ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับรายการหอมแหงแป้งละปูนกันอีกครั้งนะครับในวันจันทร์ที่18มีนาคม2556นะครับวันนี้อยู่กับผมนายออดละปูนนฤเทพผมเทศครับก็มาแบบภาษาไทยกลางนะครับหลายท่านหลายคนอาจจะงงๆสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมรายการวันจันทร์นะครับรายการวันจันทร์ถึงเป็นลักษณะของการพูดภาษาไทยกลางทั้งๆที่ตัวเนื้อหานะครับหรือว่าตัวจิงเกิลมาแบบภาษาเมืองๆเลยนะครับเนื่องจากรายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีส่วนผสมของลูกครึ่งนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดลำพูนและในส่วนของสมัชชาสุขภาพนะครับให้ผลิตรายการเพื่อที่จะสร้างการเรียนรู้นะครับแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังผ่านทางคลื่นวิทยุHealth Station นะครับและทางคลื่นวิทยุสวทลำพูน 95.0 นะครับแล้วก็รีรันฉายซ้ำกันกับทางวิทยุคู่ขนานวิทยุเครือข่ายนะครับแล้วก็ภาคีต่างๆซึ่งจะได้นำสัญญาณเสียงไปถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุที่ร่วมกระบวนการด้วยกันนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเนื่องจากเราจะคุยกับคนทางภาคกลางนะครับสื่อสารกับพี่น้องทั่วทั้งประเทศจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาไทยกลางนะครับก็บางทีก็อาจจะมีพะเลิดพะเลิดไปนะครับก็ต้องขอสุมาภัยด้วยนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของสถานการณ์นะครับในวันจันทร์นะครับก็จะเป็นในเรื่องราวของกระบวนการจังหวัดจัดการตนเองนะครับซึ่งจังหวัดจัดการตนเองนั้นจะนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ได้อยู่นอกเหนือนะครับหรือว่าอยู่เกินกว่าขีดหรือเป็นวิธีการที่แปลกใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นกระบวนการเป็นวิธีคิดเป็นจารีตประเพณีที่คนลำพูนคนเมืองเหนือนะครับมีกระบวนการคิดกระบวนการทำงานตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์นะครับโดยการจัดการตนเองนั้นนะครับยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนง่ายๆก็คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอาทิในส่วนของเหมืองฝายนะครับการจัดสรรปันน้ำนะครับอย่างในช่วงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสภาพความแห้งแล้งนะครับเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรเรื่องของการนำน้ำมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคนะครับขณะนี้ก็เริ่มที่จะเกิดสภาวะการขาดแคลนการแย่งชิงน้ำแต่ถ้าหากว่าเป็นในอดีตนะครับการจัดการตนเองจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมีส่วนสำคัญในการที่จะจัดสรรปันส่วนน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับโดย อาศัยวิธีกระบวนการคิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ได้รอให้ชนรับประทานนะครับไม่ได้รอให้กรมทรัพยากรธรรมชาติมาไขกุญแจเปิดน้ำนะครับแต่ว่าเกิดจากกระบวนการของทางเหนือเรียกว่าเป็นบุคคลนะครับที่มาดูแลใช้คำว่าแก่เหมืองแก่ฝายนะครับมาดูแลเรื่องของระบบน้ำว่าจะแบ่งปันให้กับพื้นที่ส่วนไหนนะครับส่วนไหนเป็นส่วนการเกษตรส่วนไหนเป็นส่วนของการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคนั่นก็คงจะคล้ายๆกับระบบการวางผังเมืองในปัจจุบันนะครับซึ่งเนี่ยจะแซวสักนิดนะครับว่าการวางผังเมืองขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นระบบที่เริ่มทำใหม่แต่จริงๆแล้วคนพื้นเมืองภาคเหนือนะครับได้มีระบบการวางการคิดมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของการจัดสรรปันน้ำโดยผ่านกระบวนการของแก่เหมืองแก่ฝายนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่อาศัยการพูดคุยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับจากคนที่ต้องการใช้น้ำคนที่ยังไม่ได้ใช้น้ำและคนที่ใช้น้ำไปแล้วนะครับก็มาพูดคุยจับข่าวแลกเปลี่ยนกันว่าจะทำอย่างไรนะครับให้มีการจัดสรรปันน้ำให้อย่างทั่วถึงโดยถ้าหากภาษากลางหน้าปัจจุบันที่ทันสมัยนะครับจะใช้คำว่าสุนทรียสนทนานะครับหรือว่าสุนทรียเสวนาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าจะทำอย่างไรจนท้ายที่สุดแล้วนะครับคนที่ต้องการนะครับคนที่คันนะก็จะได้รับการเกาอย่างถูกที่ถูกทางนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆปัญหาต่างๆก็มักจะมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดนะครับไม่เหมือนกับในขณะนี้นะครับถึงแม้ว่าทางภาครัฐนะครับจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมีอำนาจเต็มที่นะครับ 100% ในการเปิดปิดน้ำในการที่จะ จัดสรรปันส่วนจัดการปัญหาแก้ปัญหานะครับทั้งงบประมาณทั้งคนทั้งเทคโนโลยีนะครับทั้งความรู้ต่างๆมีครบหมดในองค์ประกอบแต่ปัญหาสำคัญของหน่วยงานภาครัฐที่ยังแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดก็คือความต้องการนะครับคือยังไม่ทราบในเรื่องของความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัญหาที่แท้จริงนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่บางครั้งบางทีนะครับต้องยอมรับว่าหน่วยงานราชการที่เป็นองค์กรใหญ่นะครับการขยับขยื่นเนี่ยมักจะไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุมนะครับจะมักจะเป็นการบริหารแบบนโยบายเชิงกว้างนะครับทำให้การแก้ปัญหาในบางครั้งบางทีเนี่ยกลับไม่ได้สร้างผลที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องกลับมาให้ชุมชนให้คนในพื้นที่นะครับลุกขึ้นมาจัดการปัญหาแก้ไขปัญหาเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้ลุกขึ้นมานะครับแก้ไขปัญหาด้วยตัวของตัวเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าปล่อยให้ประชาชนนะครับแก้ปัญหากันเองแล้วหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับทุกภาคส่วนก็ต้องมีส่วนในการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อทำให้สังคมพัฒนาไปด้วยนะครับก็เหมือนกับรายการนี้ที่นำเรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีทั้งภาคีภาครัฐองค์กรประชาชนองค์กรเอกชนภาคธุรกิจนะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาจับมือบูรณาการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับก็คงคล้ายๆกับรายการนี้นะครับที่ได้รับโอกาสจากทางภาครัฐคือสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันโดยการสนับสนุนจากทั้งองค์กรชุมชนจากทั้งองค์กรของสมัชชาสุขภาพนะครับและในส่วนของภาคประชาชนก็ได้มีโอกาสมาจัดรายการและนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในส่วนของพี่น้องประชาชนมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางคลื่น 95.0 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้นะครับเอาละนะครับในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังอาจจะไล่เรียงนะครับด้วยเวลาที่พอจะมีนะครับในระยะเวลา1ชั่วโมงอาจจะไม่ครอบคลุมนักนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะครับอยากจะพูดจาอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับก็ยินดีนะครับที่ทางเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวยังหาไม่เจออยู่ตรงไหนเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวจะลองหาดูแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งผมเองมีพื้นที่ออนไลน์ในเว็บไซต์นะครับชื่อว่า facebook.com/nayos นะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เพราะว่าพื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆที่กว้างและหลากหลายนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวพักกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วกลับมาพูดคุยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนในรายการทอมแฮงแปลงละปูนด้วยผมนายออดละปูนครับ
เราเลือกเกิดไม่ได้ยิ่งอยากเป็นชายชายอยากเป็นหญิงไม่พึงพอใจตัวเองนึกแล้วก็เส่งเลยออกมาท้วงติงเรียกร้องสิทธิสตรีเรียกร้องสิทธิสตรีเรื่องมันเลยมีไม่ยอมรับความจริง
ปะท้วงปะท้วงปะท้วงท่านสสหมู่เฮาจะมาปะท้วงเจ้าสอ
โอ้ปัดห่วงอย่างไรหม่อมีก้าไม่หยาไม่ยิงหยาบหยาบ
ประท้วงเรื่องสิทธิสตรีหมู่เฮาตึงมายอมต้องปลดป้ายออกถ้าบ่ปลดป้ายออกหมู่เฮาจะปัดห่วงจนถึงที่สุด
ป้ายอันหยังที่จะฮือปลดออกผมยังบ่ฮู้เรื่องเลย
ท่านสสบ่ฮู้ก็ว่าแกล้งบ่ฮู้เพราะว่าท่านก็เป็นประจายเหมือนกันก็เลยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เขาเขียนไว้เต็มบ้านเต็มเมืองข้างกำแพงวัดก็มีในห้องน้ำก็มีติดตามใต้รถบรรทุกก็ยังมีมันดูถูกแม่ยิงเฮามายอมต้องปลดออกเนี่ยอย่างต้องเขียนอย่างอันอย่างอ
ีเขียนว่าใด
เขาเขียนว่าเธอซ่าเพราะยาคุม
เออกันนึกว่าอย่างนักหนาว
ู
้คนเราเลือกเกิดไม่ได้ให้ทำยังไงโลกให้เรามาสร้างชายร่างใหญ่บึกบึนผู้หญิงผมขื่นเพราะอ่อนแอกายาเรียกร้องสิทธิสตรีและเรียกร้องสิทธิสตรีว่าโลกไม่ดีเอาเปรียบผู้หญิงเรื่อยมาม
าท้วงมาท้วงมาท้วงเฮาบ่ยอมเฮาบ่ยอมเฮาบ่ยอม
เอ้ามีอะไรอย่างมาแฮมล่ะอู้มาคือหมดเลย
ยุคนี้เป็นยุคใหม่แม้แต่ประธานาธิบดีไม่ยิงก็มีแล้ว แต่แม่ยิงก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมป้อใจได้รับความสะดวกสบายกู้ยังแต่แม่ยิงนี้ถูกกีดถูกกันกู้ยัง
ถูกกีดกันยังใดลองยกตัวอย่างมาสักเรื่องหรอ
ก็ได้วันนั้นข้าเจ้าไปแอวร้านอาหารในเวียงสองคนกับผัวข้าเจ้าผัวข้าเจ้าเข้าห้องน้ำป้อใจข้าเจ้าก็เข้าห้องน้ำแม่ยิงห้องน้ำป้อใจสะดวกสบายกู้ยังมีแผ่พนักงานบีบนวดให้ในห้องน้ำแต่ห้องน้ำแม่ยิงนี่กะกับบะบีไผ่มาบีบนวดซักคนมันบัดเสมอภาคกันป้อใจวิเศษตรงไหนแม่ยิงก็น่าจะมีเหมือนกันนะเจ้า
เออได้กะเดี๋ยวประชุมเตื้อต่อไปผมจะเสนอฮึและผมนี่แหละจะลาออกจากสสไปเป็นละอ่อนบีบนวดในห้องน้ำแม่ยิงฮึหวานละถ้าจะม่วนเนาะ
คนเราเลือกเกิดไม่ได้ผู้หญิงปวดใจมองโลกไม่ดีผู้ชายทำได้ไม่ผิดผู้หญิงน้อยนิดบอกว่าผิดเต็มทีเลยเรียกร้องสิทธิเท่าชายเลยเรียกร้องสิทธิเท่าชายเรื่องบ้านวุ่นวายก็เรื่องสิทธิสตรี
ระหวง
โอ้ก็ยังบอกปิกกันเถอะกันเนี่ยมีเรื่องอันยังแหมล่ะโหอันนั้นไผมาน่ะหน้าคุ้นๆเฮ้ย
โอ้สวสวฮึสวอู้ห้องเพื่อนเป็นประธานในการประท้วงครั้งนี้นะ
โอ้ตายแล้วท่านสวก็มากันนี่สุมาเถอะครับเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองที่มีตาหามีแววไม่โอ้ตายละตายละตั้งแต่เกิดมากับกำลังผิดพลาดรวมตัวมีเมียน้อยไปครั้งแรกเนี่ยครับผม
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วสวที่หมู่เฮาว่าเนี่ยมันบ่ใช่สวคนนั้นย่านี้มันชื่อสมมันขี้โวหมู่เฮาก็เลยฮ้องมันว่าสวสวสวก็แปลว่าสมโวอ่ะสมโวอ่ะ
ตุ่มหนาวข้าพอออกสะดุ้งสะเด็นก็นึกว่าย่านั้นมาปราบเมียน้อยแถวนี
้ครับก็กลับมาอยู่กับรายการหอมแหงแป้งละปูนนะครับฟังเพลงเหนือเหนือเมืองเมืองนี่มันมีความสุขดีนะครับเพราะว่าภาษาเมืองฟังง่ายนะครับฟังเข้าใจมีโพลีโฟนิกด้วยนะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรประชาชนองค์กรภาคเอกชนนะครับที่มีการขยับขับเคลื่อนในส่วนของงานต่างๆเริ่มต้นกันที่งานของสมัชชาปฏิรูปนะครับก็ห่างหายกันไปในระยะหนึ่งนะครับพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่สมัชชาปฏิรูปหรือว่าสปร.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับให้ดำเนินการในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยนะครับโดยในยุคนั้นก็มีการตั้งหน่วยงานตั้งเป็นงบประมาณนะครับขึ้นมา1ก้อนนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานซึ่งมีคณะบุคคลนะครับในหลากหลายเรื่องราวเข้าไปดูแลแก้ไขมีทั้งคปอนะครับที่ล่าสุดรู้สึกจะสรุปผลงานแล้วก็ส่งให้รัฐบาลนะครับมีทั้งสปร.นะครับก็คือสำนักงานปฏิรูปแล้วก็มีคณะของท่านอนันต์นะครับที่น่าจะทำเรื่องของการสืบหาความจริงในลักษณะนั้นนะครับถ้าหากว่าจะไม่ผิดนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของคณะกรรมการเรื่องของความปลองดองก็มีการไปดำเนินการนะครับในแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละรูปแบบก็มีวิธีการในการทำงานแตกต่างกันไปนะครับทีนี้ในส่วนของสำนักงานปฏิรูปนะครับหรือว่าสปร.เนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่3นะครับถ้าหากว่านับตามปีงบประมาณก็ถือว่าเป็นเฟสสุดท้ายนะครับในการทำงานก็จังหวัดลำพูนนะครับก็ได้รับงบประมาณมาอีก1ชุดนะครับที่จะลงมาขับเคลื่อนนะครับในงานของสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัดนะครับซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยทางท่านจรุลคำปนานะครับประธานสมัชชาปฏิรูปจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานในส่วนของคณะทำงานรวมทั้งสมาชิกจากองค์กรภาคประชาชนหลายองค์กรนะครับไปร่วมพูดคุยกันเพื่อที่จะร่างกำหนดการวิธีการนะครับในการดำเนินงานในภาคของปีสุดท้ายนะครับของสำนักงานปฏิรูปซึ่งมีโครงร่างคร่าวๆนะครับว่าในระยะเวลาช่วง 3-4 เดือนที่ถึงนี้นะครับท่านผู้ฟังในแต่ละจังหวัดนะครับในแต่ละอำเภอนะครับก็จะมีการจัดเวทีนะครับซึ่งเป็นเวทีของการประชุมนะครับนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนขององค์กรภาคประชาชนนะครับในขณะนี้จะมีการทำงานแบบบูรณาการกันหลายภาคส่วนนะครับโดยมี หลักเจ้าภาพแต่ละหลักแตกต่างกันไปนะครับซึ่งมีทั้งสมัชชาปฏิรูปสภาพัฒนาการเมืององค์กรชุมชนนะครับหรือว่าพอชนะครับที่จะมาหนุนเสริมในเรื่องของงบประมาณในการสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับโดยน่าจะมีตัวหลักสำคัญนะครับในการขยับผ่านทางประชาสังคมจังหวัดนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็อนุมัติงบประมาณนะครับเหมือนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ได้นำเรียนท่านฟังไปนะครับนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับโดยคร่าวๆนะครับจะมีกิจกรรมการจัดเวทีเสวนานะครับในเรื่องของการสร้างให้เกิดกระบวนการทางจัดทำแผนชุมชนนะครับโดยแต่ละชุมชนก็จะต้องมีวิธีการนะครับมีแผนมีกิจกรรมนะครับซึ่งแผนชุมชนนี้นะครับไม่ได้เป็นลักษณะของแผนที่เกิดขึ้นเหมือนกับแผนเทศบาลนะครับว่าจะมีแต่โครงการอะไรอย่างไรงบประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแผนชุมชนในลักษณะของภาคประชาชนนี้นะครับก็จะเป็นแผนที่เป็นทั้งภาพร่างความคิดนะครับเป็นทั้งกิจกรรมที่มีงบประมาณนะครับไม่มีงบประมาณแล้วก็มีทั้งกิจกรรมที่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ไปผูกโยงกับตัวแหล่งงบประมาณเช่นเทศบาลอบต.หรืออบจ.นะครับแต่ว่าเป็นแผนโครงการที่วางไว้คร่าวๆนะครับซึ่งในอนาคตถ้าหากว่าภาคประชาชนมีความเข้มแข็งหรือว่ามีงบประมาณจากองค์กรมูลนิธิหรือว่าส่วนงานกองทุนต่างๆนะครับที่จะมาหนุนเสริมกิจกรรมของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้นำโครงการต่างๆหยิบจับนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเลยเป็นที่มาของการที่จะต้องทำให้แต่ละชุมชนแต่ละตำบล นะครับมีกระบวนการคิดในการจัดทำแผนชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองในส่วนของแผนชุมชนที่เกิดขึ้นในรอบปีนี้นะครับจะเป็นแผนที่วางลักษณะของภูมิศาสตร์แบบลุ่มน้ำนะครับโดยจะมีการแยกโซนเป็นลุ่มน้ำกวงลุ่มน้ำลี้ลุ่มน้ำปิงนะครับเดี๋ยวขออภัยลุ่มน้ำทานะครับลุ่มน้ำทาลุ่มน้ำลี้ลุ่มน้ำกวงนะครับ3ลุ่มน้ำนะครับเป็น3ลุ่มน้ำหลักในการจะมาจัดสร้างกระบวนการทำแผนนะครับและในส่วนที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนจนนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชนในแต่ละระดับนะครับโดยผ่านกระบวนการของภาคประชาสังคมนะครับส่วนงานของสำนักงานปฏิรูปนะครับระดับจังหวัดก็จะมีการลงไปเก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่จะไปถอดบทเรียนสำคัญของแต่ละชุมชนนะครับซึ่งปีนี้เราวางไว้อยู่ 3-4 ยุทธศาสตร์นะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับในกรณีของที่ดินนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับปัญหาความขัดแย้งมีหรือไม่นะครับและการบริหารปัญหาการบริหารจนนำไปสู่การแก้ไขนะครับลดความขัดแย้งในพื้นที่ทำอย่างไรนะครับรวมทั้งการไปสังเกตการในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมนะครับในการจัดการตนเองเช่นในส่วนของลุ่มน้ำลี้นะครับมีประเด็นในเรื่องของการแห่ช้างเผือกซึ่งถือเป็นวิธีคิดนะครับในการร้อยเรียงลุ่มน้ำนะครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบดูแลนะครับโดยใช้ความเชื่อของช้างเผือกนะครับที่เป็นสัตว์สำคัญนะครับในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เป็นหลักยึดที่สำคัญนะครับแล้วก็นำไปสู่การรวมของประชาชนและแต่ละที่ที่มีการขับเคลื่อนมีการเดินขบวนในการแห่ช้างเผือกไปนะครับก็จะมีการพูดคุยเสวนากันนะครับสร้างกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นวิถีวัฒนธรรมนะครับที่แต่ละชุมชนมีการบริหารจัดการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าได้ผลนะครับในมิติของการบริหารจัดการในพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการใช้พลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกพลังงานหลักนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ว่าปัจจุบันประชาชนกับการใช้พลังงานในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งในส่วนของวิธีในการบริหารจัดการลุ่มน้ำนะครับว่าในส่วนของแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละลุ่มน้ำทั้งกวงทั้งทาทั้งลีนะครับมีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทางคณะสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัดนะครับจะได้ลงไปในพื้นที่นะครับเก็บข้อมูลและสังเคราะห์เพื่อที่จะนำไปสู่เวทีของสมัชชาปฏิรูประดับชาตินะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคมนะครับซึ่งงบประมาณในการลงไปขับเคลื่อนครั้งนี้ก็ไม่มากนักนะครับแต่ว่าพยายามที่จะเกาะกลุ่มในส่วนของกลุ่มกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้น และไปถอดบทเรียนไปเก็บความรู้นะครับและนำไปสังเคราะห์สู่กระบวนการของแผนนโยบายนะครับแต่ว่าโครงการใหญ่นะครับโครงการหลักของทางภาคประชาสังคมขณะนี้ที่จะขับเคลื่อนกันก็คือในเรื่องของร้อยวันร้อยลี้ร้อยวิถีครูบานะครับวันนี้ผมเองได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะครับในส่วนของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะครับที่ไปขับเคลื่อนในเรื่องของกระบวนการนี้เดี๋ยวท้ายรายการนะครับในช่วงหลังจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเปิดให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของภาคประชาสังคมนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตัวแทนจากแต่ละจังหวัดนะครับได้ไปร่วมประชุมในส่วนของการขับเคลื่อนทีวีสาธารณะนะครับซึ่งต้องหลักนะครับถ้าหากว่าเอ่ยชื่อไปแล้วน่าจะคุ้นหูกันนะครับที่ใช้ชื่อว่าสทท.นะครับไม่ใช่สสท.นะครับหรือว่าไทย PBS นะครับซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ตามพ.ร.บ.สื่อสาธารณะนะครับโดยที่จะในส่วนของโทรทัศน์ช่องนี้นะครับนอกจากการที่จะทำเรื่องของสื่อโทรทัศน์แล้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีการแตกแขนงนะครับออกมาในหลายลักษณะแต่ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับของพ.ร.บ.หรือว่าองค์กรแห่งนี้นะครับก็คือการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดในการวางแผนนะครับในการที่จะขยับขับเคลื่อนหน้าจอนะครับให้ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่ถือว่าเป็นเจ้าของภาษีในการเสียภาษีและเป็นงบประมาณหลักนะครับของการบริหารจัดการสถานีแห่งนี้นะครับซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแกนนำแต่ละจังหวัดนะครับใน8จังหวัดภาคเหนือนะครับก็ได้ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับถึงทิศทางในการที่จะดำเนินการการประชุมเรื่องของภูมิภาคนะครับเกี่ยวกับสภาผู้ชมผู้ฟังนะครับโดยมีสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังของทางไทย PBS นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็วางแผนกระบวนการร่วมกันนะครับซึ่งในจังหวัดลำพูนนั้นนะครับก็จะมีการส่งตัวแทนนะครับในรายอำเภอแต่ละอำเภอนะครับไปร่วมประชุมกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าตัวกำหนดการยังไม่ได้มีการส่งมานะครับถ้าหากว่ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าโดยใจความสำคัญนะครับกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ในไม่ช้านี้นะครับก็จะเป็นการที่ตัวแทนของภาคองค์กรนะครับองค์กรประชาชนองค์กรเอกชนนะครับในพื้นที่แต่ละอำเภอนะครับจะได้มีการจัดส่งบุคลากรนะครับที่ทั้งชมโทรทัศน์ช่องนี้นะครับและมีแนวคิดในการที่จะขับเคลื่อนทำให้ทีวีช่องนี้นะครับแล้วก็สื่อภายใต้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับและทางสื่อต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการขับเคลื่อนงานต่างๆให้มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าจะต้องผ่านกระบวนการของสภาผู้ชมผู้ฟังนะครับจะได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับรายการนี้ก็จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับผ่านทางคลื่นสวท.ลำพูนนะครับแล้วก็ผ่านทางวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุ Health Station นะครับหรือทางวิทยุคู่ขนานนะครับที่มีการจัดถ่ายทอดสัญญาณเสียงต่อไปนะครับก็กระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความการขับเคลื่อนที่สำคัญนะครับของภาคประชาชนในการที่จะลุกขึ้นมาบริหารจัดการสื่อนะครับให้มีการสอดคล้องนะครับแล้วก็ตอบสนองประโยชน์แก่ประชาชนอย่างถึงที่สุดนะครับก็คงคล้ายๆกับทางสวท.ลำพูนนะครับที่เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุในส่วนของอปมช.นะครับซึ่งในเดือนมีนาคมที่ถึงนี้นะครับก็จะมีรายการน้องใหม่นะครับที่เกิดขึ้นผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับก็เชิญชวนติดตามรับฟังนะครับจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นนะครับก็คงจะอุบไว้ก่อนนะครับช่วงเมษาก็คงจะได้เจอกันนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะไปติดตามรับฟังในเรื่องของร้อยวันร้อยลี้ร้อยวิถีครูบานะครับซึ่งผมเองไปสัมภาษณ์คุณพิรุณธรรมนะครับซึ่งเป็นประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวเราติดตามรับฟังกันแต่ตอนนี้ลองไปติดตามงานเพลงที่สนุกๆ นะครับขับขั้นรายการกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเชิญเลยครับ
ฝันนั้นมันห่างไกลแต่ว่าใจอยากไปถึงฝันฝันมัน วัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับผม
ผมได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มาเมินแล้วครับ
ครับ
ว่าอาจารย์สอนนักร้องโด่งดังมาหลายคนผมแถมคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องขออาจารย์ช่วยให้ผมไปถึงฝันนั้นตัวได้ก่อนครับ
ได้เลยครับผมแล้วคุณจะร้องเพลงในแนวของไผ่ครับ
สมยศทัศนพันธ์ครับ
เพลงอะไรอย่างครับ
วิวาน้ำตาครับ
เอ๊ว่าแต่ว่าเสียงของคุณยังอี้คุณจะร้องแนวสมยศได้กะ
ได้กะครับเสียงร้องกับเสียงอู้มันเหมือนกันก็แล้วครับ
ถ้าเอาอย่างคุณว่าละก็ไหนลองเทียบเสียงดูเหรอ
หยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่ง
โอเคเอาคีย์นี้แหละครับไหนลองร้องแล้วครับ
หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลหลังมา
เสียงเหมือนสมยศนะแต่ว่าสมยศต้องเสียงต่ำกว่านี้แบบน้อยขอต่ำแบบน้อยครับ
หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลหลัง
เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับขอต่ำกว่านี้แบบน้อยครับ
หยดหนึ่งน้ำสัง
ขอต่ำกว่านี้แบบน้อยครับต่ำกว่านี้แบบน้อยครับ
หยดหนึ่งน้ำสัง
โอ้แล้วหยุดไปอย่างครับ
มันต่ำแล้วปล่อยผมค่ะครับ
สวัสดีครับอาจารย
์ห้องดีๆนะอาจารย
์ครับอาจารย์ผมมาสมัครเป็นนักร้องได้ก็ครับ
ได้ก่ะ
โอ้เหมือนฝันแต่ๆครับอาจารย์เจ้าบ้านตึงหมู่บ้านเปิ้นไล่ผมออกจากบ้านมาเปิ้นว่าผมนะสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเปิ้นเพราะว่าเวลาผมร้องเพลงเมื่อใดเนี่ยนะครับอาจารย์เสียงผมนี่เหมือนเสียงสวรรค์เสียงของผมนี่มันเย็นยะเยือกหวยหวนหมูหมากาไก่มันหอนฮับกันจนเจ้าบ้านเปิ้นไล่ผมมาเนี่ยครับ
ขี้คุยเหงาแต่จะร้องเพลงแนวของไผ
แนวสุนทราภรณ์ครับ
สุนทราภรณ์เนี่ยเวลาร้องจะต้องบีบปากคือมันน้อยๆแปลงเสียงแหลมๆนะเข้าใจก่อน
โอ้สบายมากครับอาจารย์ฟังนะครับชมเอ่ยชมงามอารามเทเล
เดี๋ยวเดี๋ยวสุนทราภรณ์ต้องบีบปากน้อยๆกว่านี้แปลงเสียงแป๊บๆกว่านี
้ชมเอ่ยชมงาม
แป๊บกว่านี้แหมครับ
ชมเอ่ยชม
แป๊บกว่านี้แหมน้อยหนึ่งแถมน้อยหนึ่ง
อาจารย์เบาไว้แล้วครับผมปวดหนังหิ้มปากผมโอ้บ่เอาละไปแล้วครับ
ฝันจงฝันต่อไปถ้าสุขใจที่ได้เพ้อฝันนั่งนับคืนนับวันเพื่อสร้างฝัน
สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมาแก้ตัวครับ
โอ้ตัวก็มาวันนี้มาแหม
หมอโอ้จะไปมาดูถูกผมนะครับผมนี่เป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับ
ที่ว่าเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์ประกวดกี่คน
โอ้2คนครับ
ประกวดกับไผ่
ครับป้อผม
ไผ่เป็นกรรมการ
แม่ผมครับ
อืมเปิงอะกะจะร้องเพลงอะหยัง
เพลงด่วนบคสติดเครื่องสลอจะจากอุบลครับ
คุณจะร้องได้กะขนาดอู้อักขระคุณยังบ่ชัดเจนน่ะ
โหอาจารย์เวลาอู้กับมันบ่ซัดได้กะเวลาร้องผู้หลมมันซัดอะย่ําพ่ออย่างนักร้องชาวเขาหั่นน่ะอย่างนักร้องฝรั่งอู้บ่ซัดแต่เวลาร้องซัดเป๊ะเลย
อะ1 2 3
ด่วนบคสติดเคียงสลอดต้องจากอุบล
ร้องเพลงบ่ซัดบ่ไว้บ่ไว้บ่ไว
้โอ้ชมก็ปอเกลือมันก็ปอกันถึงกู้ร้องเพลงบ่ซัดบ่ซัดถึงฉอง
ครับก็ผ่านไปนะครับกับบทเพลงเมืองๆนะครับอ่ะนะครับเมื่อกี้เกริ่นไปสั้นนิดนึงแล้วนะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพิรุณจันทร์ธรรมนะครับซึ่งเป็นประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการทำงานของภาคประชาชนในขณะนี้นะครับซึ่งในช่วงของ100วันนับจากนี้ไปนะครับองค์กรภาคประชาชนในแต่ละที่นะครับจะมีการรวมพลังกันขับเคลื่อนงานที่มีชื่อว่า100วัน100ลี้ห้อยวิถีครูบาแต่จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเชิญไปรับฟังติดตามกันกับเทปนี้เลยครับ
นี้ผมกำลังอยู่ที่บ้านของคุณพิรุณจันทร์ธรรมนะครับประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดลำพูนและก็เป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองซึ่งบทบาทขององค์กรชุมชนนะครับที่มีผลต่อในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้เรามาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนกับคุณพิรุณกันก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับคุณพิรุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับในจังหวัดลำพูนช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับทราบว่ามีการขับเคลื่อนนะครับในด้านของมิติการจัดการตนเองตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนมกราคมมีการประชุมกันนะครับขับเคลื่อนงานของภาคประชาสังคมภาคประชาชนทำให้จังหวัดลุกขึ้นมานะครับบริหารจัดการปัญหาและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเนี่ยณวันนี้นะครับการดำเนินการของทางจังหวัดลำพูนดำเนินการไปบ้างหรือมีทิศทางในการขับเคลื่อนอย่างไรบ้างครับ
กับในช่วงที่ผ่านมานะครับเรามองว่าเรื่องการขับเคลื่อนในส่วนของการทำงานในภาคประชาสังคมในส่วนฐานรากนะครับเราใช้เรื่องของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองดังนั้นรูปแบบที่หนึ่งก็คือรูปแบบที่ให้ชุมชนเข้าไปบริหารจัดการตนเองโดยใช้รูปแบบของสภาองค์กรชุมชนหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการจัดการระเบียบข้อบังคับตัวเองเรื่องของการจัดการตนเองเป็นหลักนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องการขยับเข้าไปสู่ข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยใช้ตำบลนำร่องนะครับสักประมาณ10ตำบลในการขับเคลื่อนว่าตำบลไหนที่สามารถทำข้อบัญญัติตนเองธรรมนูญตนเองหรือว่าระเบียบข้อบังคับตัวเองสามารถผลักดันเข้าไปสู่เรื่องของข้อบัญญัติท้องถิ่นไหนบ้างนะแล้วจะทำรูปแบบอย่างไรอันนี้เป็นรูปแบบกิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการอยู่เรื่องที่3ก็คือเรื่องการขยับเข้าสู่เรื่องของตัวร่างรัฐธรรมนูญซึ่งตัวร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลเองก็ชูธงเรื่องของการแก้ไขปัญหาตัวรัฐธรรมนูญอยู่ดังนั้นเราก็ทำข้อเปรียบเทียบตั้งแต่ปีรัฐธรรมนูญปี50ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องรัฐธรรมนูญไประดับหนึ่งดังนั้นเราเอากระบวนการเรียนรู้เนี่ยไปสู่การแก้ไขทั้ง2มิติก็คือมิติที่รัฐธรรมนูญปี40กับรัฐธรรมนูญปี50เราเอาข้อเปรียบเทียบทั้ง2ด้านทั้งบวกทั้งลบมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับธรรมนูญตนเองก็คือข้อบัญญัติท้องถิ่นเองว่ามันมีข้อบัญญัติในการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรช่วงนี้เรากำลังลงไปทำงานในระดับพื้นที่อย่างเข้มข้นอยู่ในเราทำอยู่สามลุ่มน้ำโดยใช้มิติคือให้พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในการทำงานโดยใช้กลไกระเบียบข้อบังคับผ่านกระบวนการเรียนรู้ตัวร่างกำหนดเป็นตัวเรียนรู้กันนะครับ
คือจังหวัดลำพูนนี่จะมีเขตลุ่มน้ำนะครับเป็นลุ่มน้ำ อะไรบ้างนะครับแล้วก็
เราใช้ภูมินิเวศเป็นตัวกำหนดดังนั้นภูมินิเวศเนี่ยลุ่มน้ำลีเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะทางพี่น้องปากกยอพี่น้องทางชนเผ่าพี่น้องทางพื้นเมืองซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อยู่ดังนั้นพื้นที่ลีเนี่ยก็จะมีอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีอำเภอบ้านโฮ่งแล้วก็อำเภอหนองล่องนะครับ4อำเภอเป็นกลไกการขับเคลื่อนซึ่งมีพื้นที่รับน้ำของน้ำลีตั้งแต่ต้นจนจบขึ้นต้นสายจบปลายสายนะครับ
ล
ุ่
มน
้
ำอ
ื่
นก็
ลุ่มน้ำทาเนี่ยก็มีทางแม่ทาปลายน้ำก็คือทางอำเภอป่าซางนะครับมี2อำเภอส่วนลุ่มน้ำกวงเนี่ยจะมีต้นน้ำทาต้นน้ำกวงก็อยู่ทางเชียงใหม่ตรงกลางน้ำก็คือแถวบ้านทิพยาบนะครับแล้วก็ปลายน้ำส่วนใหญ่ก็เป็นอำเภอเมืองส่วนใหญ่ก็คือเป็นผลกระทบเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นกลไกเหล่านี้เราก็เชื่อมโยงมิติการทำงานร่วมกันในทั้ง3ลุ่มน้ำนะครับเข้ากันโดยใช้พื้นที่ปฏิบัติการก็คือตำบลจัดการตัวเองยกระดับมาสู่การจัดการลุ่มน้ำร่วมกันในอนาคตเราจะทำเรื่องธรรมนูญลุ่มน้ำทำเรื่องของข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำร่วมกันนะครับ
ทีนี้เห็นลำพูนเนี่ยในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องของครูบาแล้วก็มีประโยควลีเด็ดนะครับที่บอกว่า100วัน100ลี้100วิถีครูบาเนี่ยอะไรคือคําจํากัดความของ100วันจะเหมือนกับเชียงใหม่มหานครหรือเปล่าที่ขยับไป120วันของเราก็ทําไวหน่อยเป็น100วันในทัศนะของ วลีอย่างเงี้ยนะครับมันคือมิติการขยับขับเคลื่อนอย่างไรครับ
ในส่วนของคำว่า100วันนะครับ100วันนี่คือเราเริ่มดำเนินการในช่วงปฏิบัติการแล้วก็ว่าเตรียมการเริ่มดำเนินการแผนเริ่มปฏิบัติการเช่นการประสานงานเรื่องการวางแผนเรื่องการเตรียมการนะครับเริ่มปฏิบัติถือว่าเป็นการปฏิบัติการในเชิงลุกละลุกเข้าไปหาทั้งเบื้องต้นเนี่ยเราได้คุยกันว่าคำว่า100วันเนี่ยเริ่มปฏิบัติการเลยก็คือลงไปหาทั้งพ่อเข้าใจแก่แตกต่างกับเชียงใหม่ก็คือเขาปฏิบัติการก็คือการเดินรอบกรุงเมืองแต่ว่าของเราใช้ของเขาได้ดูเรื่องของการแก้ไขตัวยกร่างพระราชบัญญัติจังหวัดเชียงใหม่มหานครแต่ของเราเนี่ยเราสู่เรื่องของวิถีคูบาเราเมืองลำพูนเป็นเมืองวิถีเมืองคูบาซึ่งเรามองว่ามิติเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนในจังหวัดลำพูนได้เรามีประวัติศาสตร์เรามีอดีตเรื่องวิถีคูบาการรวมศูนย์อำนาจของคูบาจิวิชัยที่ส่วนกลางรวมศูนย์อำนาจแล้วก็พยายามต้องอธิกรคูบาจิวิชัยให้ต้องโทษจำคุกแล้วก็ดำเนินการลาสิกขาบทของท่านเองแต่ว่าเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นผลพวงของการรวมศูนย์อำนาจแล้วก็ไปสู่การขยายผลได้เราก็เลยชูเรื่องนี้เป็นหัวใจหลักดังนั้นจะเห็นได้ว่าครูบาจิวิชัยจากการรวมศูนย์อำนาจจากส่วนกลางเหมือนเดียวกันลำพูนก็เหมือนเดียวกันณปัจจุบันนี้ก็คือการรวมศูนย์อำนาจอยู่ไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่ากระทรวงทบวงกรมไม่ว่าเรื่องของรัฐส่วนกลางเข้ามาจัดการหมดท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นด้อยเปี้ยเสียขาทั้งหมดเลยไม่สามารถจัดการตัวเองได้ไม่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการก็มีทางนายอำเภอทางปลัดเข้ามาควบคุมชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถจัดการเรื่องแหล่งน้ําได้ชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถเรื่องของการทรัพยากรของตัวเองได้ล้วนแล้วแต่มีกระทรวงทบวงกรมเข้ามาจัดการทั้งนั้นนะครับไหนบอกว่าจะมีการกระจายอำนาจแต่อะไรที่เป็นลักษณะสําคัญชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถจัดการตัวเองได้เป็นเพียงแต่วลีเฉยๆการกระจายอำนาจดังนั้นการกระจายอำนาจต้องให้สู่รูปธรรมที่สุดดังนั้นเราก็เลยชูว่าแนววิถีคูบาเป็นการจัดการตนเองรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึงรูปแบบของรัฐอุปถัมภ์ทุกวันอยู่ในระบบอุปถัมภ์อยู่ไม่ว่าเรื่องของส่วนกลางสู่ท้องถิ่นนะครับเป็นระบบอุปถัมภ์ตลอดดังนั้นถ้าใครอยากจะได้งบประมาณก็ต้องไปสวายพักกับพักนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ดังนั้นเราต้องถอดรหัสระบบสีตรงนี้ออกไปให้ได้นะครับ
ทีนี้ดูจะเป็นงานใหญ่แล้ววิธีการกระบวนการในการขับเคลื่อนงานเนี่ยมีมิติอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการประสานกันหน่วยงานอะไรอย่างไรก่อนที่จะถึงช่วงของการเริ่มเดินนะครับเริ่มเดินของการเดินธรรมยาตราเดินวิถีคูบาเนี่ยมีขณะนี้มีการประสานงานหรือว่ากิจกรรมอะไรดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างครับ
ช่วงที่ผ่านมาเราได้หลังจากที่วันปฏิบัติการ100วันปฏิบัติการเนี่ยเราเริ่มดำเนินการกับการประสานหน่วยงานภาคียกอย่างเช่นเราประสานทางสภาวัฒนธรรมเรื่องของการทำงานร่วมกันโดยใช้งานวิถีคูบาเนี่ยเป็นกลไกขับเคลื่อนนะครับส่วนที่2เราไปประสานทางสถาบันวิจัยเฮลิบุญชัยซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงพื้นที่ก็จะสามารถช่วยงานเราได้อีกมิติหนึ่งในการเดินไปแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาไปในช่วงปฏิบัติการที่เราเส้นทางที่เราเดิน100กิโล100ลี้เนี่ยครับ100ลี้ส่วนที่3ก็คืองานไฮไลท์ก็คืองานวิถีคูบานะครับก็จะเป็นงานใหญ่พอสมควรซึ่งเราวางแผนปฏิบัติการไว้7 8เรื่องนะครับยกอย่างเช่นเรื่องของเดินธรรมยาตานะครับคูบาศิริชัยเราวางแผนว่าเราจะเดินปฏิบัติการอาจจะใช้เวลาประมาณสัก10วันถึง15วันในการเดินดังนั้นคำว่า100วันไม่ใช่เดิน100วันแต่วันเตรียมการของเราเนี่ยคือใช้100วันแต่ว่าวันปฏิบัติการจริงๆเนี่ยอาจจะใช้10วันถึง15วันในการเดินวันนั้นได้ประสานกับสกบเป็นระดับหนึ่งไปประสานกับประชาสังคมจังหวัดซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคีพัฒนาทั้งหลายนั่งคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันก็ตกผลึกร่วมกันว่าเห็นชอบกับการทำงานเรื่องนี้แต่บางเรื่องมันจะไปสู่ความขัดแย้งก็ทิ้งระยะหนึ่งนะครับส่วนที่3ก็คือไปส่วนที่4ก็ไปประสานกับทางคณะเมื่อวานได้ไปหารือเจ้าคณะจังหวัด เรื่องการนะขับเคลื่อนงานของเรานะครับท่านก็เห็นชอบนะครับว่าจะให้คณะสงฆ์ช่วยการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับในงานของเราก็คือมีแผนงานทั้งหมดอยู่ประมาณ7-8เรื่องก็คือ1การเดินการเดินเนี่ยเราจะเดินตั้งแต่บ้านปางขึ้นมานะครับตามเส้นทางที่ครูบาเจ็บชัยเดินอยู่ไม่ใช่เส้นทางที่ลาดยางปัจจุบันก็คือ100กิโลหมายความเส้นทางหลักพหลโยธินนะครับพหลโยธินเส้นทางเดินทางของท่านเนี่ยจะเดินเข้าไปทางม่วงตนเข้าไปทางอ้อมข้างในผ่านหัววัดแต่ละหัววัดนะครับดังนั้นแต่ละหัววัดก็จะต้อนรับแล้วก็ได้อานิสงส์จากท่านเจ้าคุณราชนะครับประจำมูลีก็ท่านได้ดำริให้นำหุ่นขี้ผึ้งของครูบาจิวชัยเนี่ยแห่ไปทำเส้นทางที่ครูบาเดินทางเท้าอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงที่แวะไปแต่ละหัววัดก็จะมีชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญดังนั้นเจตนารมณ์ของครูบาเจวิชัยก็ไม่ใช่เอาเงินพวกนี้มาทำกิจกรรมก็สามารถไปบูรณะปฏิสังขรณ์เหมือนกับเขาเรียกว่าภาษาเหนือเขาว่านั่งหนักครูบาเจวิชัยนั่งหนักตรงไหนก็จะเกิดมิติอธิษฐานจิตวิญญาณของพวกเงินพวกนี้ก็จะมาแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นปล่อยบูรณะที่ท่านนั่งหนักตรงนั้นเองนะครับส่วนที่สองก็คือการสังฆยนาวิถีครูบาเราได้ประสานทางสภาพัฒนาการเมืองเรื่องของตัวงบประมาณจะมีงบประมาณตรงนี้อยู่ประมาณสัก 300,000 บาทเป็นเวทีเชิงวิชาการที่เขาเรียกว่าสังฆยนาวิถีครูบาในการจัดการตัวเองอย่างไรโดยตั้งโจทย์ว่าครูบาศรีวิชัยกับมุมมองวิธีการจัดการตัวเองในอดีตก็เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะเอาแนวคิดอย่างเงี้ยมากระจายผลในการปฏิบัติได้อย่างไรส่วนที่3ก็คือเรื่องของผลงานยกย่องผลงานครูบาศรีวิชัยเรื่องการดำรงชีวิตการยึดถือจารีตประเพณีปฏิบัติของครูบาศรีวิชัยนะครับแล้วก็จะมีการยกย่องคนดีศรีครูบาขึ้นมาส่วนที่4ก็คือเรื่องของการนำเสนอเรื่องการละครอิงประวัติศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรซึ่งเราต้องประสานกับทางอบจซึ่งอันนี้ต้องไปค้นคว้าทางทีมงานก็บอกว่ากิจกรรมเหล่านี้มันอาจจะไม่ชำระในวันเดียวก็ได้อิงประวัติศาสตร์เนี่ยเรากำลังจะมองว่าทำเพื่อดึงให้เด็กคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจว่าทำไมครูบาอาจารย์วิชัยต้องอธิกรณ์นะครับแล้วก็ภาพกิจกรรมเหล่านี้มันจะสะท้อนให้เห็นว่าการรวมศูนย์อำนาจเป็นอย่างไรแล้วก็ส่วนที่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเพลงก็ดีสื่อทุกรูปแบบก็ดีก็จะทำเรื่องของการประชาสัมพันธ์อยู่ในนั้นตัวด้วยกันส่วนที่4ที่5ก็คือเรื่องของเวทีเป็นเขาเรียกคล้ายๆเวทีมหกรรมเราใช้คำว่าตัวทำวิถีคูบาปารมี30ตัดหลังจากที่เราเดินเส้นทางคูบาเนี่ยมันจะมาจบที่วัดจามเทวีตอนที่เพิ่นที่ท่านครูบาเฉลิมชัยได้ละสังขารอยู่ที่นั่นดังนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเล่าขานตำนานคูบาแล้วก็จะเดินในวันที่10-11ตอนเช้าแล้วก็นั่งเสวนาวิถีคูบากันแล้วก็จะแห่รูปปั้นขี้ผึ้งของครูบาเจ็บชัยจากวัดจามเทวีสู่วัดมหาวัดพระธาตุธริบุญชัยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหลักกิจกรรมที่เราวางเส้นทางไปอีกส่วนหนึ่งก็คือการรณรงค์ตั้งกองทุนกองบุญของครูบาที่เราเดินเส้นทางมาแต่ละวัดแล้วก็มอบได้เท่าไหร่ก็มอบให้วัดนั้นเป็นกองทุนก่อเก้าตั้งเก้าในการดำเนินการของกิจกรรมครูบาถือว่าครูบายังไม่ถือว่าไม่ละสังขารแต่ว่าจารีตประเพณียังมีอยู่ในการตั้งกองบุญกองศรในการทำกิจกรรมในการบูรณะครูบาเจริญใจต่อไปซึ่งกิจกรรมนี้มันจะไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือละมันทั้งไม่ใช่ว่าลำพูนละมันทั้งภาคเหนือทั้ง8จังหวัด9จังหวัดดังนั้นคน8จังหวัด9จังหวัดก็จะมาร่วมกิจกรรมวันนั้นด้วยกันนะครับแล้วก็กองบุญกองศรเหล่านี้ก็กระจายไปสู่จังหวัดนั้นด้วยนะครับส่วนเรื่องของการบิณฑบาต อำนาจคืนเนี่ยหลังจากที่เราคุยในวงประชาสังคมเนี่ยเรื่องนี้มันสุ่มเสี่ยงเรื่องการมองเรื่องความขัดแย้งเหมือนกับว่าเราพยายามจะดึงอำนาจโดยใช้ความเชื่อมาสื่อเรื่องนี้ขอทีมงานก็บอกว่าขอใช้ระยะเวลาประมาณสัก3ปีกิจกรรมแค่นี้ไม่ใช่ว่าจบเส้นปุ๊บเนี่ยมันจะสำเร็จ 100% ดังนั้นแผนปฏิบัติการในการจัดการอำนาจการทวงคืนอำนาจเนี่ยใช้เวลา3ปีในการปฏิบัติการเหล่านี้นะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็คือการเชิดชูคนดีสิกุบาซึ่งเราใช้กระบวนการค้นหายกย่องเชิดชูแล้วก็ทำกิจกรรมเรื่องของการเชิดชูคนดีสิกุบาต่อไปนะครับก็คร่าวๆประมาณแค่นี้ก่อนแล้วก็ส่วนของการดำเนินการรายละเอียดพวกนี้เรากำลังประสานให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องดังนั้นการจัดการตัวเองไม่ใช่ว่าปี2ปี100วันจะเสร็จเห็นปฏิบัติการคงไม่ใช่นะครับต้องใช้เวลาใน80ปีที่ผ่านมาก็คือการรวมถุงอำนาจวันนี้เรากำลังจะขยายสู่อำนาจใหม่ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ว่า100วันจะเปลี่ยนแปลงได้เชื่อเลยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
ก็ถือว่าได้เห็นภาพงานนะครับได้เห็นภาพงาน100วัน100ลี้100วิถีครูบารู้สึกว่าตอนแรกๆที่คุยกันนะครับก่อนที่จะสัมภาษณ์นี่รู้สึกเป็น135วันอันก่อนจะทิ้งท้ายกันนะครับลองเฉลยสักหน่อยซิว่า135วันคืออะไรแล้วก็ตบท้ายด้วยมุมมองนะครับการจัดการตนเองถ้าเชียงใหม่จัดการตนเองแบบมีพรบและลำพูนจะจัดการตนเองแบบไหนอย่างไร
ใน135วันน่ะเป็น135วันในการเตรียมงานการปฏิบัติการการวางแผนในส่วน100วันเนี่ยเริ่มปฏิบัติจริงแล้วใน35วันแรกเนี่ยคือเรื่องของการประสานนะครับแต่ว่า100วันเนี่ยเราจะเริ่มคิกออฟเรื่องของการเปิดตัวละทั้งแล้วก็ในส่วนของการประสานภาคีการทำงานในวันนั้นเราว่าจะใช้การเปิดตัวการประชาสัมพันธ์หรือการปั่นจักรยาน100กิโล100ลี้นะครับประมาณสักทีมงานประมาณทั้ง100คนในการเปิดตัววัฒนธรรมพันธ์ในส่วน135วันเนี่ยเรามองว่าใน135ปีที่ครูบาศรีวิชัยถึงแก่กรรมนะครับตอนนี้เราก็ลองมองว่าเราใช้เรื่องเงื่อนไขตัวนี้เป็นตัวชูตัวเดินเรื่องนะครับดังนั้นในวัน100วัน100ลี้แล้วก็ที่ครูบาเนี่ยมันจะเป็นการครบรอบที่ครูบาศรีวิชัยจะชีวิตนะครับแล้วก็เรากำลังดำเนินการตรงนี้อยู่เหมือนกันทุกปีเราจะทำทุกปีต่อไปนี้นะครับแล้วจะแรงยิ่งขึ้นโดยใช้วัดพระธาตุเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะฮอดหลายวัดเริ่มเอาวิถีครูบาไปตัวชูโรงดังนั้นวันบางครั้งเนี่ยมันเชื่องเรื่องระยะเวลาเรื่องห่วงเวลาเรื่องของอากาศก็มีผลกระทบกับงานทั้งนั้นงานวิถีครูบาในวันที่11มิถุนาทุกปีจะมีฝนตกดังนั้นเราต้องอาศัยช่วงระยะเวลาวันเกิดครูบาบ้างเช่นวันเดือนวัน11กุมภาพันธ์กิจกรรมนี้อาจจะทำก่อนหน้านั้นเพื่อเรื่องฤดูฝนนะครับแล้วก็เป็นช่วงฤดูที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาภาคเหนือกันเยอะนะครับ
โอเคครับก็ถือว่าได้เห็นภาพงานทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่รุ่นจันทร์ธรรมนะครับเป็นอย่างสูงขอบคุณนะครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับก็ได้เห็นนะครับในส่วนของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนโดยภาคประชาสังคมนะครับประชาสังคมประชาชนแต่จะเกิดขึ้นอย่างไรมีจังหวะก้าวอย่างไรนะครับอันนี้ก็คงเชิญชวนติดตามรับฟังผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุ 95.0 นะครับสวท.ลำพูนกันเป็นระยะนะครับแล้วก็ในส่วนของรายการแต่ละวันนะครับก็จะมีนักจัดรายการแต่ละท่านนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นจากทั้งในส่วนขององค์กรต่างๆเครือข่ายต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับในเวลาเดียวกันนี้เป็นประจำทุกวันนะครับอ๋อลืมไปเว้นพฤหัส1วันนะครับพฤหัสหรือพูดนะที่มีในเรื่องของมัลติเรดิโอนะครับเอาละครับท่านฟังครับในส่วนของท้ายรายการในวันนี้นะครับก็คงจะแสดงความห่วงใยนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังในเรื่องของการดูแลสุขภาพสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็นตามหน้าสื่อต่างๆก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับว่าอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับแล้วก็ประกอบกับ2-3 วันที่ผ่านมานะครับเห็นข่าวจากทางหน้าสื่อต่างๆนะครับว่าลำพูนมีในเรื่องของหมอกควันมีในเรื่องของ อากาศร้อนนะครับค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของหมอกควันนะครับช่วงนี้รณรงค์กันอย่างต่อเนื่องทั้งทางสวทลำพูนนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งหน่วยงานราชการท้องถิ่นต่างๆนะครับคงจะมีทิศทางเดียวกันก็คือรณรงค์งดการเผานะครับถ้าหากว่าจะเผาจริงๆนะครับก็คงยังไงดีนะลดกันก่อนละกันนะครับในช่วงนี้ถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆก็ต้องหาระยะเวลาช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเผาไปแล้วนะครับมันมีควันออกมาทำให้สภาพอากาศต่างๆเนี่ยดูไม่เป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมโลกนะครับก็น่าจะดับนะครับหรือถ้าหากว่าไปเห็นพบปะกลุ่มควันกลุ่มไฟที่ไหนนะครับก็ลองโทรเข้าไปที่ส่วนงานของท้องถิ่นต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ออกมารณรงค์ช่วยกันดับไฟนะครับช่วยกันลดหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำพูนกันนะครับเพื่อให้อากาศใสๆนะครับกลับคืนมาสู่สุขภาพของเรานะครับแล้วก็ในช่วงนี้อากาศเขาค่อนข้างร้อนนะครับในจังหวัดลำปางเมื่อวานนี้เห็นมีข่าวในเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับในเรื่องของอากาศร้อนก็คงฝากความห่วงใยนะครับถ้าหากช่วงนี้อากาศร้อนมากก็อย่าเพิ่งไปไหนละกันนะครับอยู่ในบ้านกันก่อนและถ้าหากว่ารู้ตัวเป็นคนเหงื่อเยอะหรือว่าร่างกายไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะครับก็แนะนำให้จิบน้ำนะครับกินน้ำเท่ากับอากาศปกตินะครับไม่ต้องกินน้ำเย็นมากนะครับก็จิบน้ำนะครับลักษณะของการจิบน้ำไม่ต้องกินน้ำทีละแก้ว2แก้วนะครับช่วงนี้ก็จิบน้ำกันไปก่อนเพราะว่าเรื่องของเหงื่อเนี่ยมันออกตลอดเวลานะครับแต่ถ้าหากว่าร่างกายขาดน้ำร่างกายขาดในส่วนของความชุ่มชื้นต่างๆที่มันระเหยออกไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลเสียกับร่างกายอาจจะน็อกอาจจะแห้งนะครับอาจจะมีผลเสียต่างๆเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากแสดงความห่วงใยในรายการหอมแห้งแปลงและปูนในผมในออดละปูนนะครับเอาละครับท่านฟังครับในส่วนของรายการนี้ก็นำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาพูดมาคุยนะครับรวมทั้งในเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับผ่านทางคลื่นแห่งนี้แล้วก็ฉายซ้ำผ่านทาง healthstation.in.th นะครับรวมทั้งวิทยุคู่ขนานวิทยุภาคีนะครับก็ต้องขอบคุณในการติดตามรับฟังนะครับสัปดาห์หน้าในวันจันทร์หน้านะครับจะมีเรื่องอะไรนั้นนะครับก็เชิญชวนติดตามรับฟังกันนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมนฤเทพบำเทศลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง